Adventist World Radio,
the voice of hope.
Radio feony fanantenana
na ny AWR.
Izao no voalazan'ny mpandinika hoe mandra-pahatonga ny fotoana izay anekenao marina ny tena alokao dia mbola hitoy hatrany hatrany ny fahitanao izany eny amin'ny hafa. Mahery vaika tokoa ny fomba hanakiananao izany eo amin'ny hafa. Tadiavana sy anaovana fanady adiana mihitsy azy izany ho an'ny sasany mba hisolazaina sy hotsikeraina. Ny zavatra tsy eritreretinao anefa dia izao: nahoana ianao no mifantoka mijery sy manoy hatrany milaza ny fahitanao ny aloka eny amin'ny hafa? Satria izay hitanao sy fomba fijerinao ny hafa sy ny tontolo manodidina anao no ao anatinao ao ihany koa. Matetika isika mailakery miteny, mailakery mitsara, kanefa nitoetrantsika aza tsy haintsika akory. Matetika mihitsy isika izay tia mitsara sy mitsikery izay noho ilay tsy mahalala ny ao anatintsika akory. Nefa kosa ireo manodidina anao, ireo olona izay tena mifanerasera aminao no ahitana taratra izay ao anatinao ao. Kojereo aloha izay alokao, tedavo izany izay vao mitady sy mitsikera ny aloko ny hafa. Ahoana moa ny voalazan'ny tenin'Andriamanitra? Ary nahoana ianao no mijery ny sombikazo eo masony rahalahinao fa ny andro eo amin'ny masonao dia tsy mba tsaroanao? Ary ahoana no ilazanao amin'ny rahalahinao hoe oka naisotra ny sombikazo eo amin'ny masonao nefa indro ny andro eo amin'ny masonao? Ry mpiatsara velatsi, esory aloha ny andro eo amin'ny masonao, ary amin'izay vao hitanao tsara ny anesoranao ny sombikazo eo amin'ny masony rahalahinao. Matio toko fahafito andinin'ny fahatelo ka hatramin'ny fahadimy.
Faiza miaina
mampirindra ny fiarahamonina.
Ny fandarana faiza miaina izao renesinao izao ankehitriny dia ho zahay hoe ny fanataovana ho ny valo mivesatra, ny tsangambato ny valo mijoro. Fa izahay eto amin'ny fandarana faiza miaina kosa dia faly manolotra anao ny arahabombabira rentsoa, dia mirary ny sosiny tsara mandrakariva ho anao a ny tenanay izay manolotra dia ny namanao Landormisatsoely sy ny namana Naritina eo amin'ny lafin'ny teknika. Anio sika dia iresaka mikasika ny fifandraisana sy ny fifanakalozan-kevitra. Ny fanontaniana mipetraka dia hoe mbola ilaina ve ny fifandraisana sy ny fifanakalozan-kevitra? Inona no mety mahatsara azy ary inona no mety ho voka-dratsiny raha toa ka tsy misy sy tsy hiainany izany fifandraisana sy ny fifanakalozan-kevitra izany? Inona no mety tsy mampisy na manafoana io fifandraisana sy fifanakalozan-kevitra io? Aizany tsy maintsy ahitana na ny toerana tsy maintsy ampiasana izany fifandraisana sy fifanakalozan-kevitra izany? Izany ny fanontaniana mipetraka. Fa andeha nge hoe zahantsika ho valiana ireo fanontaniana ireo. Io fifandraisana sy fifanakalozan-kevitra io a dia tsy maintsy miainga aloha voalohany indrindra eo anivon'ny ankonana, ary eo ny tsy maintsy hiainana sy ananana traikefa mikasika izany fifandraisana sy fifanakalozan-kevitra izany. Izany hoe ny fiarahamonina ao tokantrano zany dia tsara raha ahitana sy miaina izany fifandraisana sy fifanakalozan-kevitra izany. Fa mifanontaniana mipetraka dia hoe mbola misy ve ary mbola hiainana ve izany fifandraisana sy fifanakalozana izany ao atokantrano, sa samy mandeha amin'ny alehany fotsiny mpianakavy? Dia ianao atokantranao no afaka mamaly izany, na misy izany na tsy misy. Zao matsy ny zava-misy. rehefa nampifana tanora maromaro ny tenanay ka nanontany ireo tanora hoe mbola misy ve ny fifandraisana fifanakilozan-kevitra ho tokantranonareo, na ny maromarana koa dia hoe mbola mifanakalo hevitra tsara amin'ny ray aman-dreninareo ve ianareo reo? Ny valiny dia hoe tsy misy intsony izany fifandraisana sy fifanakilozan-kevitra izany ao an-tokantranonay. Dia mampalahelo ilay tranganjavatra, mampalahelo satria ny fontitra mampiorina ny fitiavana sy ny fifankatiavana mihitsy no tsy hainana intsony izany eny anivon'ny tokantrano, satria miseho amin'ny alalan'ny fanehoan-kevitra ny izany fifahindraisana sy fanakalozan-kevitra izany, ary io no manamafy ilay lazaina hoe roso fitiavana eo anivon'ny mpianakavy, eo anivon'ny ankonana, ary eo no isehoany ilay fifanakaikezana po amin'ny alalan'io fifanakalozan-kevitra io. Dia ilay fifanakalozan-kevitra noho ny mpianakavy zany no maneho sy manamafy izany fifanakaikezana po izany. Ary ny tsy fiainana an'io fifanakalozan-kevitra sy fifanakaikezana po io, ny tsy hiainana an'io zany no miteraka olana eny anivon'ny tokantrano sy ny ankonana. Dia ny olana zany izay misy eo amin'ny vady, ny olana izay misy eo amin'ny zanaka sy ray aman-dreny, ny olana izay misy eo amin'ny mpiraitam-po, ny olana izay misy eo amin'ny mpiara-miasa, ary mampalahelo dia ny olana izay misy eny anivon'ny fiangonana. Tsy misy ny fifandraisana sy ny fifanakalozan-kevitra, mazava ho azy tsy misy ny fanakaikezana ampo. Izao nefa ny tsara ho fantatrantsika, ny endriky ny fifanakaikezana ampo sy ny fotony dia ny fitiavana. Ka raha tsy misy ny fitiavana dia tsy misy ny fanajana, ary raha tsy misy ny fanajana dia samy maka ho azy, samy manao izay saim-patany tahaka ny ganagana amin'ny sasaloha, dia misavoritaka mihitsy ny fiarahamonina iray manontolo. Io fifandraisana sy fanakalozan-kevitra io no fototry ny fiarahamonina tsy misy raha orao, satria mahay mifandray sy mahay mifanakalo hevitra amin'ny mpianakavy rehefa misy io fifanakalozan-kevitra io. Ny hoe mahay mifandray sy mifanakalo hevitra dia midika hoe mahay mifampiaino, ka rehefa mahay mifampiaino ny rehetra dia mirindra ho azy ny fiarahamonina na aiza na aiza misy sy sehatra misy izany hoe fiarahamonina izany, na any ampiasana, na any ampianarana, na anivon'ny tokantrano, eny, na any am-piangonana aza. Fa raha ijerisika hoe inona ny fototra tsy siny io fifandraisana sy fanakalozan-kevitra io, dia tsy inona fa ny fidiran'ny teknôlôjia avolenta eo amin'ny fiainany zanak'olombelona. Ny teknôlôjia avolenta izay mahatonga ny olona tsy mahay mifampiresaka intsony ankehitriny, satria na amin'ny fotoanany fiaraha-misakafo izay tokony ifampiresahan'ny mpianakavy aza dia lasa angalarin'ilay teknôlôjia moderna sy ilay teknôlôjia avolenta ny fotoana, satria ny maso, ny fo, ny sain'ny mpianakavy dia ao amin'ilay teknôlôjia avolenta. Dia tsy iny izany fa ao amin'ny telefonina, samy maka ny toerana misy azy, tsy mifampijery, tsy mifankahita intsony ny mpianakavy fa samy miakohako amin'ny telefonina, tsy mifankafantatra intsony hoe misy olona eo anoloana, tsy mifankafantatra intsony hoe misy olona eo akaiky, satria ny tanana variana manentsitsindry ny bokotra eo amin'ny telefonina, na variana manakorisan'ny ecran ny telefonina, ny maso koa mifantoka tanteraka eo amin'ilay ecran any, ka tsy misy olona mifampiresaka intsony voatrany sary vongana daholy ny olona rehetra, indrindra indrindra eo ampisakafoanana dia mbola misy ny filalaovana telefonina, dia manodidina ny latabatra fisakafoanana zany dia samy miresaka amin'ny namany na le hoe amihany daholy. Ny fifampiresahana ny telefonina amin'ny alalan'ny tanana sy maso ny misy, fa ny fifanakaikezana ara-patana tsy misy na dia eo anivon'ny tokantrano aza. Zany hoe ny olona mifanalavitra no afaka mifandray, fa le olona mifanakaiky eo anivon'ny ankonana tsy misy fifandraisana ary tsy misy hafanana intsony. Ko raha male fanontaniana zay voalazaitsy ambony ny tenanay ny manao hoe mbola iainana ve ny fifandraisana fifanakalozan-kevitra, ary inona ny soa azo avy amin'izany, dia tsotra mivalinteninay eto amin'ny fandarana manao hoe tena ilaina ny fifandraisana sy mifanakalozan-kevitra, satria io ihany miteraka mifankatiavana sy ny fifanakaikezana po, ary manatanteraka ilay teny hoe roy sy fitiavana ary fatana amin'ny fanakaiky ary fotoana sarobidy tokony ararotana mba hanatanterahana izany fifanakalozan-kevitra izany dia eo amin'ny fotoanany fiaraha-misakafo ko raha mbola diantsika ary ny aina amin'izany fifandraisana sy fanakalozan-kevitra izany zay miteraka fifanakekezana am-po dia manentana anareo manentana amin'ny mpianakavy izahay mba hanatanteraka izany mba ho tombontsoa amin'ny mpianakavy indrindraindrindra ho tombontsoan'ny ankohonana ary mba hampirindra ny fiarahamonina eo anivon'ny tokantrano sy ny ankohonana iray manontolo onona fa samyhoty izany fifandraisana sy fifanakalozan-kevitra ary fifandraisana po izany avokoa ny mpianakavy indrindra izay mandre izao onja-peo izao koa dia maniry anareo izahay samy ny fampiarana ary aroto ny fotoana fiaraha-misakafo mba hanatanterahana izany dia hipetraka ho azy ny fifandraisana fifanakalozan-kevitra ary ifanakaikam-po ifandray am-po ny mpianakavy.
Faiza miaina
mampilamitsaina
dia izay indray ronombasakazonareo sy tamin'nyity androany itya mametraka no mandra-piona ho amin'ny manaraka indray raha sitrapon'andriamanitra dia samia hotahinyny tompo avokoa isika rehetra veloma to
ankoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio awr sampananteny malagasy isanandro amin'ny alalan'ny youtube feo fanantenana
awr manolotra hoanao
ilay feo fanantenana
ampifaliana mandrakariva no ahafantarana fa eo potitry ny vata fandraisam-peo ianao ary dia tafahoana aminao amin'ny alalan'izao onja-peo indray izao indray. Ny namanao Stefan Razafy ihany no hiaraka hifampizara aminao ao anatin'ny fotoana fohy ny teny avy amin'ny tompo amin'ity anio ity. Ary toy ny mahazatra dia andeha isika hiaraka hanondrika ny lohantsika dia iomposy fanahy ao anatin'ny vavaka foy hangataka ny fanatrehan'ny tompo ivavaka isika tompoko. Rainay izay any an-danitra, amin'ny alalan'i Jesosy Kristy zanakao manatona anao indray izay ankehitriny, mino fa noho ny rany dia navelanao ny herikay rehetra ary nomenao anay ny fanahinao ko dia asahy manatona anao izahay, ary tsy manatona anao ihany fa satria teninao no ifampizaranay dia manery indrindra tompo raha hotsapanaiko ny fanatrehanao, dia mba ianao no hampanan-kiry ny teny rehetra izay holazaina amin'ny anaran'i Jesosy sy zanakao, dia ho anao irery ihan'ny voninahitra misaotra ray malala. Amen. Ao amin'ny apokalipsy, bokyn'ny apokalipsy toko faharoa amby roapolo andinin'ny fahenina ambin'ny folo, apokalipsy toko faharoa amby roapolo andinin'ny fahenina ambin'ny folo dia lazai ny soratra masina fa Jesosy ilay kintana mamirapiratra fitarika andro. Ary toy izao ihany koa no ilazany ny baiboly an'i Jesosy ao amin'ny Malaki toko fahatelo andinin'ny faharoapolo. Malaki toko fahatelo andinin'ny faharoapolo manao hoe, ary posaka aminareo izay matahotra ny anarako ny masoandro ny fahamarinana manana fanasitranana ao amin'ny tanany. Jesosy no ilay kintana mamirapiratra fitarikandro, milaza aminao fa nalava aza ny alina dia ho avy ny maraina vaovao, ary mbola izy ihany koa no ilay masoandro ny fahamarinana manasitrana ny fery sy ny ratram-po rehetra ary mitondra fanana sy fiainana vaovao ho an'izao tontolo izao. Ao amin'ny jaona toko voalohany andinin'ny fahasivy, jaona toko voalohany andinin'ny fahasivy dia lazainy ny baiboly ihany fa Jesosy no ilay tena mazava tonga tsy tapaka amin'izao tontolo izao ary manazava ny olona rehetra. Fa ao amin'ny Genesis toko faharoa andiny voalohany ka hatramin'ny fahatelo, tamin'ny andro fahafito rehefa vita ny asa famoronana rehetra izay nataon'Andriamanitra ary hitany fa tsara indrindra zany asany izany, dia tsy niteny intsony izy, Andriamanitra io, nanao hoe de nisy ariva ary nisy mahaina, fa nitsahatra niaraka tamin'ireo zava-boariny rehetra no nataon'Andriamanitra sy nanamasina ny andro fahafito ho tsangam-bato famantarana mandrakizay fa izy no namorona ireo zavatra tsara indrindra rehetra ireo. Ho avyko ny maraina zay tsy ho tongy asan'ny ariva intsony, ary ho andro tsara indrindra mandrakizay miaraka amin'Andriamanitra mpamorona no santarintsika amin'izay fotoana izay. Toy izao ny ilazan'ny mpaminany Isaia izany andro izany ao ny boky nosoratany Isaia toko faraiky ambyroapolo andiny faraiky ambiny folo sy roa ambifolo. Isaia toko faraiky ambyroapolo andiny ndraiky ambifolo sy roa ambifolo manao hoe, ry mpiambonô, toy ilinalina moa izao, ry mpiambonô, toy ilinalina moa izao. De hoy ny mpiambona, avy ny maraina, avy ko ny alina, raha mbola tanytany ianareo de manontany ihany ka avy miverena. Ry namako izany, samy ho avy na ny maraina na ko ny alina, samy akaiky avokoa ireo roa ireo, ary tsy miova ny valiteniny mpiambona na de iverina ny tany matetika aza isika hoe efa aza ho aiza amin'ny alina moa isika izao hoe ary aza aiza ny maraina, de mbola maly foana ny mpiambina hoe avy ny alina avoko ny maraina. Maraina tsisy ariva na alina intsony ho an'ireo zay matahotra an' Jehovah mpamorona, fa alina mandrakizay tsy hisy maraina intsony kosa ho an'ireo zay tsy nanaiky an' Jehovah mpamorona ka tsy nitsahatra niaraka taminy ho fanamariana izany fanekena azy ho mpamorona izany. Hoy ny ao amin'ny Joela toko faharoa andinin'ny voalohany sy faharoa, bokyny Joela toko faharoa andinin'ny voalohany sy faharoa, toy izao no entiny manambara izany: fa avy ny andron' Jehovah, eny efa antomotra izany, dia andro maizina sy manjombona, andro mandraona sy maizimpito, toy ny fahazavan'ny mahaina miely manerana ny tendrombohitra, ka tsy hisy tahaka azy hatray hatray sa tsy hisy tahaka azy intsony any aoriana. Sady avy ny alina, avy ko ny maraina, alina ho an'izay tsy nanaiky an'Andriamanitra ho mpamorona ka nitsahatra tamin'ny andro fahafito, maraina tsisy alina intsony kosa ho an'izay nanaiky azy ho mpamorona ka nitsahatra tamin'ny andro fahafito. Toy izany no anambaran'ny boky farany ao amin'ny Baiboly izany ao amin'ny Apokalipsy toko faraiky ambyroapolo andinin'ny voalohany fahatelo ambyroapolo ary fahadimy ambyroapolo. Apokalipsy toko faraiky ambyroapolo andinin'ny voalohany fahatelo ambyroapolo ary fahadimy ambyroapolo. De toizany eo amin'ny Apokalipsy any toko faharoa ambyroapolo andinin'ny fahadimy, toy izao novaky ny teniny Tompo amin'ny anaran'i Jesosy: ary nahita lanitra vaovao sy tany vaovao aho, ary ny tanàna tsy mba mila masoandro na ny volana mira piratra aminy, fa ny voninahitr'Andriamanitra ny manazava azy, ary ny zanak'ondry no fanazavana azy, ary tsisy alina intsony fa ny Tompon'Andriamanitra no anazava azy. Ny faniriko dia masamy ho eo avokoa na izasy ianao amin'izay maraina vaovao tsy hodimbasan'ny ariva na ny alina izay intsony. Ary engane, rehefa tonga ny ariva androany de mba hanantena ny maraina vaovao isika, satria izay nylazain'ny Tompony nisy ariva misy maraina. Natohina natohilina alina maizipito lalovanao ankehitriny, tsarovy fa tsy maintsy dimby asan'ny maraina izay. Natohina natohilina lava ny alina, tsy maintsy ho avy ilay kintana fitarika andro de isy ny maraina vaovao ilay masoandro ny fahamarinana, iposaka eo amin'ny fiainanao, hitondra fanasitranana, hitondra fanantenana, hitondra fiainam-baovao eo hoanao. Ary eo mpiandrasana ilay maraina vaovao tsy hodimbiasana alina intsony, dia aoka hiandrandra mandrakariva fa tsy maintsy isy foana ny maraina nampanantenain' jesosy ianao. Ao anatin'izay fanantenana ny maraim-baovao amin'ny fiainantsika izay sy ny maraim-baovao mandrakizay tsisy alina intsony. Ao anatin'izay fanantenana izay no ametrahako ny mandra-piona aminao indray, mandra-piona to
raha ho amin'ny baiboly de ekeko, fa raha tsy ao amin'ny baiboly kosa de tsy natao ho azana.
Listening to Adventist World Radio, the voice of hope.
Asa sy tontolo hiainana voakolo antoko ny fahavelomana re.
Fandaharana vokarin'ny radio feon'ny fanantenana miaraka amin'ny Natiomady,
iarahanao amin'ny ramatora Zoelosoa Irina Honore, teknisianina mpikaroka momba ny fambolena ara-bojanahary.
Izay ilay feokira famantarana fa tafiditra ato anatin'ny fandaharana asa sy tontolo iainana isika. Miarahaba tompoko, manasanao ary anovon'ny soa miaraka amin'ny ekipa ny feon'ny fanantenana. Menofinaritra ô!
Rehefa atao dia ataovy tsara hatramin'ny farany.
Tantara no soratan'ny Fanjaniaina, andrenesanao an'ny Naritiny sy Samy.
Maninona koa ary ty radio teny mampifilafila ohatrany ity?
Fa inona zato masomokotra amin'ny bonarany tsy mahare mihitsy e?
Hoajay, mandroso lesory Josefa. Mipetrapetra eo amin'ny akalany eo.
Eto,
asa lesy mahazo an'ity radio ty fa ka sosoka sahala amin'ireny taratasyny andretanafo ireny ty izyko. Nefa mba saika eno an'le fandaharana mikasika amin'ny fambolena leno ny resanga iny fa tsy rety afitsony.
Malahelo tsy nahita ny Emily indray de modin'ny radio no analana vokina hoe tsy mandeha. Jereo tsara so mipilina tsy
pilina voavina tapiandro ve lesy ka tsy andeha hoana?
Olobonala, ka tsy reo ihany ve le pilina efa natapy masoandro tamin'ny roa volana anazy e? Nahoana ny tsy hitokona le radio satria tsisy herinaratra manosika azy tsony? Fa maninona raha mba mividy pilina vaovao ndray e?
Mbola tokony andeha reo Josefa, vo afako maly any nandefa anio any e. Sady tsy hitaingavy ety nefiko mbola mitanatana be ty e. Sitrany e anampiana hifitianana an'lesy olonefo letsy aho.
Azaka ihatra ry bonara, de mionona zany fa tsy andrian'le fandarana makasika amin'ny fambolenyngya raha izany fisasisasin'ny radio zany no andrasana. Ka na velona azanga io vo mandeha ro minitra angamba de mitsitra raha izay nyesany sy ny tanina ny andro zay e.
De aleo aloha zany atanynanjo bebe kokoa reto, de amin'ny manaraka an'izay miaina.
O bonara, fa ela ve hitady vola sa tsy hitady voly e?
Hitady ako.
Angatsy amboly katsaka ndray
da amboly ah io zaza efa nividy an'le masomboly rato desan.
Ay,
fa hoe inona ny tena mety ambolena eto amintsikako? Efa eo ampikarakarana ny tany fambolena katsaka io. Vo vity io a de nda amboly bonara. Zany elesy tena vonona amboly e.
Tena tsara lesy zany a. Tady dio tsara ary a.
Ay,
fa akoatrany efa nolazaiko tamingia hoe mitaky afanana avoavo ihany ny katsaka, mila toetany lalinofo sy matsiratsiraka izy ary tany masaka sy beroka. De
ohatra tadidiko tsara leroa zany a. Akoatra an'izay a onga de mila rano betsaka ny volokatsaka, indrindra fa eo amin'ny tapabolana aloha sy aorina amin'ny fivoahan'lay katsaka.
Zay mihitsy.
De hoe mila azavana ihany koa izy a ka tsy tsara atao mifanetinety rehefa mamboly azy, fa atao mielanelana eo amin'ny efapolo ka hatramin'ny dimapolo santimetra hatramin'ny fototra tsirairay.
Tena mahatadidy lesina kosa bonary zany a.
Takaninona.
Tsy arakaraka le zava-nitranga tamin'iny fotoana nionatsika iny e.
Elako letsy a, vo mainka aza tadidiko daholo ny zavatra rehetra isaky ny mety. fitseritrano reto nifoko reto ako velo maro voanjo fa tsy ahazo aitsony raha zay mpivarotra voanjo
elakosy e fa nga tsy mototonany ray e
esy aleo aloha hoany zany finy any mbola tsy nahafahako nyona tamin'ny kalimili eo de fa mahita ny fahavoazako eto fotsiny
mifanohatra amin'izany kosa ka raha tinga ny ona aingana amin'ny emili de andao volena aingana ny katsaka maika io tovokatra afaka roapolo amin'nyzato andro any hoany aorinany nambolena azy
resaka lesy zany fa raha tsy tia am'izao fahavoazako zao iny a di aleo aloha hoany
ka ela kosa raha mbola tsy niteny taminy ko sa
aleo avadika lesany resaka fa tena marina ny teniny josefa le hoe rehefa karakaraina sy arahana tsara ny fepetsa fambolena de maome valosoa anao izy aleo ifotorana tsara ty
zay mihitsy rehefa atao de ataovy tsara atramin'ny farany
tongotsamby andakana lesiny ambonara tsy vadibadika na okivy fa itoy atrany afara
karaha izany no izy ndana aloha slo iaingan'ireo pilin'ny radio ireo afa atsika meno an'le fandaharana raha-pambolena lefa ny feon'ny fanantenana
ka
bonara
inona ndray
vo eo no hoe vonona de kaihatra mpilina anakitelo
le izy
inona ndingay e zany ho ividy pilina afahana mihaino fandaharana raha-pambolena anoron'ny teknika mba hampahomby anga de afaka ny fanapiako anga araky le fanampanantenaiko anga sa
ohatra misaotra indrindra lesor josefa mety zay ka
zay zany a de tsy anampy anga am'le fikarakarana ny fitsony a zany a
ai tena kivazovazo zary tena niny resaka iny
ka elahny maimaika tsy mihainny toy any resaka hatramin'ny farany e
aza mba atao an'izany mo lesor josefa aleo fidiko zao de zao ampilina de mba hampio am'le solonivokily lesy
azay ay
zany araka n'le nylazaiko teo de fa mazoto anmbolo katsaka e eo moletsy fa averiko ho volanga raha voatafa voaka ny vitombokatra
raikitra zany
e misoa
tsy misy olana fandana aloha jereo le mpilina fa afaka 5 minitra eo ange de andeha le fandaharany
ay
sady toro hevitra mbola mahakasika n'io fambolena katsakio mihitsy no entindry zareo ao a
misaotra petraka ho tahin'andriamanitra lesor josefa
eno a
na toko aiza ndray moa le vola teo iny e de aiza moa zany zao le mpivarotra akaiky indrindra
etsy amin'ny enito andre mili lesy fa andeho aizandray a
ieno tokoa ay saika voafenga na matony
jereo tsara ihany ny lalana anay izany aza ary bonara so iampy indray fahavoazana
ti lesa
ialeo indray reo kely sisananany reo fa
onjo
zay vo tena hoe osahirany emili
oka lesy zay fa afaka 3 minitra de fa tafa veriny eo a e laha koa lesy tet
ehe 3 minitra angakangana
le tiko faly amy fahavoazany olona
aizana lesy fa tana le fandaharana
de faly tafaraka aminao an-trany zahay madamin'ny irina ary misaotra anao indrindra nanokana fotoana izaranao ny mahasoa ho an'ny mpiaino antsika momba ireo teknika fambolena katsaka. Ny fambolena katsaka hoy ianao dia mety ary azo volena manerana ny nosintsika indrindra fa ny faritra fovoany andrefana sy ny baibo ary tena azahombokatra tokoa rehefa arahana tsara ro fepetra ny fambolena tsy dia mandany be ny ambiokana ny masom-bolo ilaina nefa kosa arakaraka ny toetry ny tany. Raha lonaka ny tany dia ambioka 5 kilao isaky ny hektara no ilaina. Raha tontonony kosa ny hatsaran'ny tany dia mila ambioka 30 kilao isaky ny hektara isika. Fa raha tena kotrakotra ny tany ambolena katsaka dia eo amin'ny 70 kilao isaky ny hektara eo ny masom-bola ilaina. Raha izay no efa nresadresahana, inona indray ary tompoko ny fepetra ilaina, tsara ho fantatra ankoatr'izay.
Mila karakaraina tsara izany ny tany, asaina lalina tsara, dia tsara koa izany miasan'ny tany amin'ny angadin'omby a raha vatany vao afaka ny volo teo aloha. Potehina sy ragiragiana ary atao mivadika tsara mba halemy tsara izany ny fanambonin'ny tanimboly. Tsy mety amin'ny famolena katsaka izany ireny baingabainga be ireny. Izany a dia mba hahatsara ny fitsirin'ny katsaka. Eo ampiasana izany a dia hitondrana sokay ny tany volentsika katsaka indrindra fa raha hoe tany somary kotrakotra ny taninao, tany manta izany, dia hitondrana dolomi rehefa le miasa azy iny, dia avadika tsara ao izy avy eo na miaraka amin'ny zezipahatra.
Azo fangaro izany reo?
Azo fangaro ny dolomi sy ny zezipahatra ho an'ny tany kotra.
Ia, izay le fitondrana sokay izay a, dolomi sy ny zezipahatra, misy lanjany ve tompoko ho an'ny tany anankiray iray hektara ohatra?
Raha ho an'ny tany iray hektara izany izao a, ny dolomi ilaina amin'izay a dia eo amin'ny raha tena kotra ilay tany dia mila dolomia eo amin'ny rogony eo izany hoe 100 kilao izany.
Isaky ny hektara?
Isaky ny hektara.
Ia. Dia manahoana ny amin'ny fotoam-pamafazana?
Raha vao metomboka amin'ny fahavaratra dia afaka manomboka mamboly katsaka itsika raha eto anivotany no jerena izany ka iza novambra ireo, nefa moa arakaraka ny orana io. Dia saika mandava-taona amin'ny faritra izay azo tondrahana ozy izy a sy tsy misy fanala. Ny volana aprily sy ny volana mey izany a amin'ny baiboa any amin'ny faritra ndrefana.
Rehefa manomboka ny fahavaratra manomboka ny 5 novambra any nefa arakaraka ny firotsaky ny orana izany dia mety ny famafazana etỳan'ny fotany.
Eto.
Ia, fa mety kosany izy a mandava-taona amin'ny faritra azo tondrahana na tsy mangatsiaka be loatra. Dia raha baibo izany na any amin'ny faritra ndrefana dia ny volana aprily sy ny volana me no fotoana famafazana. Dia misy fepetra ve tompoko ilay fomba famafazana?
Ny fomba fambolokatsaka izany a dia 70 santimetatra eo a mielanelana ny tsipika roa ary 70 santimetatra ao anatin'ny tsipika. Izay no ilan'ilay hazavana taramasoandro a tokony hiditra ao amin'izay.
Ahoana moa izany le hoe ao anatin'ny tsipika le 70 santimetatra ny elanelan'ny tsipika tsirairay 70 santimetatra dia ahoana le hoe 70 santimetatra le ao anaty tsipika?
Isaky ny mandatsaka vo ianao a dia 70 santimetatra dia le 70 santimetatra indray a elanelan'ny toerana anankiroa misy ny katsaka.
Saotra tompoko.
Dia ny fambolena anazy a roa ka hatreo amin'ny 3 santimetatra ihany no alali ny andetehanao anazy.
Le masom-boly?
Le masom-boly. Manjary lasa tsy mipotra izy raha vao ohatra ataonao mihoatra an'izay.
Ie, izy io ve tompoko tsy misy hoe amin'ny tany mafy na amin'ny tany malemy ny alali ny ametrahana ny vo sa mety daholo?
Ho an'ny tany mafy izy a dia io le rokatra eo amin'ny 3 santimetatra eo. Fa raha tany malemindray izy any dia tsy de tsara nefa ny raha ohatra ka hoe ataontsika lalina loatra efa eo amin'ny 5 santimetatra eo ihany izany ny tena tsara raha ho an'ny tany malemy be ireny.
Ia, nefa tsy maninana koa raha atao somary marivorivo hoe manaraka n'ity le rokatra amin'ny 3 santimetatra ity raha tany malemy.
Tsy maninina.
Ie, mila zezika ve tompoko ny fambolena katsaka?
Mila ny katsaka fa izy izany tsy dia mila zezika be dehibe loatra ny fambolena anazy.
Karazana zezika inona ny mety?
Ny tena tsara aloha dia ny komposta ihany izany ny aporsihako antsika satria raha zezipahatra izao no ataonao a dia atratra ny amin'ny 20 ka hatramin'ny 30 taona isaky ny hektara ny zezipahatra ataonao ao. Dia nefa raha komposta ny ataonao a dia eo amin'ny 10 taona eo ihany dia efa ampy amin'ny 1 hektara.
de aloha zany komposta ny tena tsara.
Komposta atao fa inony sady tsara ny vokatra no tsy mandany be ianao. De tenenko atrany zany hoe mampirisika atika atrany a zany andraraka dolomia mba tsy arkivy ny tany.
Ny
fatra zany a ilaina am'la dolomia de eo amin'ny 500 kilao a hatreo amin'ny 1 taona isaky ny hektara ny fatrany. De tsara ho fantatra ihany koa zany a fa ny katsaka dia mila azota betsaka noho zany a ny fanomezana azy zany alokely ny voany babiny zany a mahatsara ny babiny ka izay ny aporsiako atsika hoe le ranonjezika aza diny mihitsy ny manomisy ranonjezika ny voly a 5 andro aorinany ambolena azy.
Mety misy fatra ve ny tena idealy ny ty ranonjezika ty amin'ny fambolena katsaka?
Ny ranonjezika moa zany a de fanampinjezika izy io. De rehefa avy manondraka iny ianao a de tsara zany a manao an'la ranonjezika zany hoe manampy ranonjezika. Tsy de hita loatra moa zany ny tena fatrany fa somary arahanao an'ny ranonjezika fotsiny izy rehefa avy manondraka ianao.
Roso amin'ny fikarakarana indray ary sika mba hahafahana mahatsara ny voly dia manahoana ny fikarakarana.
Alana ny matevina ka fototra iray isan-davaka novela 5 andro aorinina mafazana. Raha ohatra ka hoe lasa ny voniny roa zany lasa tao an-davaka dia asory ny anankiray izay hitanao fa marifirefo a 5 andro aorinina mafazana rehefa mipotra iny ny voly zany. De vona sy somary totofana izy a 5 andro aorin'la fitsiriana iny indray zany hoe 30 andro aorina ny namafazanao azy zany. De avena fandroina izy a raha ilaina izay zavatra izay.
Ahoana no afantarana hoe ilaina ny fanaovana an'izay fievona sy fanofan'izay?
Ny voly aloha de tsara foana ny avaina e, indrindra raha hoe hita hoe misy ahatra izy satria hoan'ny ahatra ny zezika fa tsy lasa hoan'n'la voly. Noho izany de tsy tsara zany mahita ahatra eny amin'ny voly ambolentsika fa ny voly ny tokony hisitraka ny zezika zay alavafintsika io.
Ia, manana fahavalo ve tompoko ny katsaka?
Tena manana ny katsaka ka ny fanasiana fanafody ny ambiko a mialohan'ny ambolena azy toy ny fanaovantsika amin'ny vary soja sy ny volo maro afa samihafa reny vaventy fo reny de ilaina foana zany manisy an'la ranomena sy ny ranombary ranombary marihatra amin'ny voly a alohan'ny an-datsahantsika azy ao tanimboly.
Ny fanafody mora sanatri zany ka hatratry ny aretina de reny fanafody efa netitsika ho an'ny mpiaino reny
ny fanafody ara-bojana ary reny ihany no arahantsika fa le kalandre mpambolena kalandre manaraka ny dia amin'ny volana iny aza tsinotsiny avintsika mihitsy satria miankina amin'iny ny ain'ny zavatra zay volentsika ao. De zay tokony hovovolondray andro ihany no asiana an'le fanafody ranomena sy ranombary a zay tsy adinotsika zay.
Ia, eny ary misaotra anao indrindra tompoko a nitondra izay mahasoan'ny mpiaino antsika nefa milohan'ny sarahana amin'ny mpiaino vetivety indray. Mety misy afatra ve tianao apetraka ho azy ireo?
Ny afatra tiako apetraka zany a mahaiza manararoatra fotoana rehefa fitempoambolena volo maharitra zany ny fotoana iainantsika satria raha ohatra ka itsika manararoatra ny fitoam-pambolena volo maharitra io de io ny tena fidiram-bola antsika betsaka ihany koa akoatra ny fambolena volo legioma. Sady azo tehirizina amataona ny 2-3 any ny masom-boly amin'ny volo maharitra.
Ia, de misaotra indrindra tompoko.
Mamokara be daholo sika rehetra.
Ry mpamboly, fidiram-bola tsara ny volo katsaka ary ao rehefa petra ny fambolena azy
ajao ny hafanana tian'ny katsaka, ny toetry ny tany sy ny rano ary ny hazavana ilainy
masom-boly voafantana ampiasaina.
Ajao ireo fotoam-pamafazana ho fiarovana ny ainy voly
dia hita fahombiazana ianao ka azo vokatra tsara sy betsaka.
Izay no masaka azona roso anao teto androany. Mahaiza ary manararoatra ny fotoam-pambolena ny volo maharitra dia arao tsara ny fepetra, satria aza ho mbola tsara tokoa ny vokatra katsaka rehefa miakatra. Atreto ihany koa aloha ny androany, namanao fanjaniaina niaraka tamin'ny teknisianina Samy nanolotra ny fandaharana asa sy tontolo iainana ho anao teto. Tompony andraikitry ny fandaharana Elion Andriamitantsoa, hita asa ianao anie ilay raintsika ao an-danitra ao. Mandra-pitafo.
WR
téléphone 034 06 787 62.
Akoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaran'ny AWR sampana teny malagasy amin'ny alalan'ny Facebook isanandro amin'ity pejy ity
AWR feon'ny fanantenana.
Faniteninao no fahamarinana.
Taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny fiangonana advantista maneran-tany
iarahanao amin'ny radio feo fanantenana.
Pifaliana indray no ionoko aminao amin'ity androany ity, manonona fiadanan'i Jesosy Kristy ho aminao sy ny ankonanao ny namanao Risara Andrianjatovo. Iza mono no nanamafy ny fony farao? Izay ny fanontaniana mipetraka androany. Iza no nanamafy ny fony farao? Hiaraka andinika ny lesona isika, kanefa tsy mifahaizantsika no entintsika mandinika sy mamakafaka an'izany, fa mila mifanahin'Andriamanitra atrany isika mba hahafahantsika mandray lesona tsara hoentintsika manompo an'Andriamanitra ary manompo ny hafa ihany koa. Koa noho izany, andaontsika hivavaka aloha. Ry Raina izay any an-danitro, misaotra anao fanomenao anay ny fotoana hahafahako miona indray amin'ity namako ity, hiara-hianatra ny teninao izay, dia mamela ny heloko anao, mamela ny helony. Amin'ireo fo izy, zako mba amin'ireo fo. Mitezanao amahafantsy fitezana rehetra lasa tany aloha, ary no avy dia mbola kinina eo ampelatananao mba tsy hisaranay aminao. Miteza ary ianao hanomenay ny fananao masina, hanazavanay izay tena sitrako ny fonao. Amin'ny anaran'i Jesosy no angatana izany, amen. Iza no nanamafy ny fony farao? Raha mandinika ny baiboly tsara sika ao amin'ny bokyny Eksodosy io, dia ahita fa intsivy no anambarana ao amin'ny boky io fa Jehovah mihitsy no nanamafy ny fony farao. Andao ane sika amaky teny anankiray araka ny voalazan'ny Eksodosy toko fa raika ambin'ny folo ny andininy faafolo. Eksodosy toko faraika ambin'ny folo ny andininy faafolo, toizao vakiny amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Ary Mosesy sy Arona nanao ireo fagagana rehetrareo teo amin'ny farao, nefa Jehovah nanamafy ny fony farao ka tsy nandefa ny zanak'Israely hiala tamin'ny taniny izy. Efa nisy resaka tany aloha ny amin'ny antony mety tsy namelan'ny farao ny zanak'Israely andeha, satria ireo ange ka andevin'ny Egipta any, tsy andaniana volabe ireo, resaka raha toeka rena, raha lasa ny andevo tsy misy andevozina intsony, manjary mitady mpikaraha-mafa izay tsy maintsy andoavana volabe. Ny andevo mora kokoa ny valerany noho izany alo ihany ireo ho tazomina. Iny izany izao andininy anankiray milaza fa Jehovah mihitsy no nanamafo ny fony farao. Izao anefa ny tsara ho mariana, mbola misy intsivy ihany koa ny manambara fa i farao ny voalaza fa tena nanamafo ny fony mihitsy fa tsy Jehovah fotsiny. I farao mihitsy no nanamafo ny fony. Andao anie ho jerentsika ohatra ny Eksodosy toko fasivy ny dimy fa fito. Eksodosy toko fasivy ny dimy fa fito. Izy ity moa de tamin'ilay loza nahazo ny biby, azo ny aretina ny biby. De zao voalazan'io Eksodosy toko fasivy ny dimy fa fito io, de naniraka i farao ka indro tsy mba nisy maty ny biby ny zanak'Israely na de ray akory azy, nefa ny amafo ny fony ka tsy nandefa ny olona izy. De eo amin'ny andiny fa efatra amby telopolo amin'io toko fasivy ihany amin'ny Eksodosy de toy izao ny voalazany hoe ary no ny hitany farao fa nitsatra ny ranorana sy ny avandra ary nikotrokorana, de mbola nanota ihany indray izy ary samy nanamafo ny fony izy sy ny mpanompony. Etro zareo de zareo mihitsy no nanamafo ny fony. Ary eo amin'ny andiny fa dimy amby telopolo izy de niteny fa ny amafo ny fony farao ka tsy mba nandefa ny zanak'Israely izy araka izay efa nampilazainy Jehovah ho an'ny Mosesy. De raha mandinika an'izany ianao maikamaika de hoe iza zany tena nanamafo ny fony ilay mpanjaka, Andriamanitra sa ilay farao mpanjaka mihitsy? Izay masatra ny Baiboly. Ary io atodontsika olombelona io tsy mavita mamahavahana io, mila ny fanahy masin'Andriamanitra mandrakariva isika, mila mitrandraka isika, mila mandalina mandinika, zay vao mahita ny tena izy. Raha mijery ny loza dimy voalohany sika de ahita fa i farao ihany no tompo nandraikitra amin'ny famafisan'ny fony teo anoloan'ireo loza dimy voalohany ireo. Izy ihany ny tehana mafo fa tsy nanamafo ny fony akory ilay Jehovah Andriamanitra. Fa rehefa manomboka kosa izy eo amin'ny loza fahenina de ambaran'ny latsoratra ny Baiboly fa Andriamanitra mihitsy no nanamafo ny fony farao. Zao ny voalazany Eksodosy toko fasivy ny andininy faharoambin'ny folo. Eksodosy toko fasivy ny andininy faharoambin'ny folo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Nefa Jehovah de nanamafo ny fony farao ka tsy nihaino azy miralahy izy, de araka izay efa nilazainy Jehovah tamin'ny Mosesy. Raha ohatra ka holazaina amin'ny fomba fiteny hafa zany de zao, nalefan'Andriamanitra ireo loza samy hafa reo mba hitarika any farao hibebaka, hiainy ny feon'ny fanahy masina ary hanafana anazy amin'ny famezinana sy ny fahadisoan'ny fisainany. Izany hoe Andriamanitra zany de tsy hoe mamorona faratsiana vaovao tao ampon'ny farao tsy akory. Andriamanitra tsara nge io Andriamanitra maniraka olona iresaka taminy io e. Fa zao ilay Andriamanitra mihitsy no namela any farao ho eo amin'ny toerana zay tiany. Andriamanitra tsy mba manera ny safidintsika io, fa Andriamanitra manaja ny safidintsika tanteraka. Kanefa na izany aza de mandefa ny zava-drehetra izy mba fampibebahana antsika. Tsy nety mibebaka nefa i farao teto. Isika zay farao moderna koa ne de tahaka an'izany, efa miseho ity zavatra rehetra, fambara rehetra ty, fa de mbola eo ihany, mbola tsy mety mibebaka ihany. Asa re inona no andrasantsika vo tena hoe hibebaka marina isika? Fa i farao teto de nitoetra tao anatin'ilay foronana ho amin'ny ratsy zay efa tao anatiny rahateo. Noho izany de nesorona teo amin'ny farao ny fahasoavana zay miaro sy mamefy azy ka natolotra ho amin'ny faratsem-panahiny ihany izy, navela ho azy ny vokatry ny safidiny izy. Zay le fiteny matetika ieninao eto hoe zonao no misafidy amin'izay zavatra tianao atao, fa tsy zonao kosa ny misafidy izay vokatry ny safidinao. Zay no nahazo ny farao teto. Ny verintsika tsy malahelo moa Andriamanitra mahita antsika mandeha amin'ny lalana diso, mangoraka ny fony, tsy hitan'izay ataony, kanefa tsarofa misy fetrany io fangoram-pon'andriamanitra io. Misy fetrany io famelany ianao anao zay tianao atao io. Ho avy ny fotoanandro, tsy maintsy hamoaka didim-pitsarana izy, ka ny olon-drehetra dia ho aran'ny asa nataony avokoa. Tsy afaka iteny isika amin'izay fotoan'izay hoe tsy akosa andriamanitra aza tao amiko izao, aza vela hiatra amiko. Tsia, safidintsika io. Andriamanitra dia manaja ny safidintsika. Dia mila mizaka ny vokatry ny safidintsika izany tsika amin'izay fotoan'izay. Raha mbola misy ny fotoana izany izao dia aleo misafidiny tsara. Fa i Farao anie ka nanana fotoana malalaka mihitsy izy isafidianany hoe hiandany amin'andriamanitra e. Sa anohitra azy e. Fa ny izy kosa dia ny safidy ny anohitra n'andriamanitra tanteraka. Mazava izany lesona homena antsika eto e. Efa nomena antsika ny fahafahana amin'ny safidy. Ny mety sa ny tsy mety, ny tsara sa ny ratsy, hankato ve sa tsy hankato. Hatramin'ny Losifera tany an-danitra ny io e, ary hatreo amin'ny Adama sy Eva tany Edena. Dia mbola nitohy teo amin'ny Farao tany Egipta ihany izany, ary hatramin'izao fotoana iainantsika izao. Naiza naiza isika no mitoetra, dia eo anoloantsika hatrany ny safidy hoe ny fiainana sa ny fahafatesana. Eto izany dia tsy marina ny tenin'olona hoe teo amin'ny azo fijaliana ihany vo nisy izany fahasoavana izany. Tsy marina izany. Efa hatrany an-danitra. Raha tsy nisy ny fahasoavana dia tonga dia efa naringana i Satana sy ireo anjely izay mivadika tamin'andriamanitra. Efa maty ela i Adama sy Eva dia namorona olona vaovao indray andriamanitra. Efa tsy namindrana fo izany kaina izany. Ary zasy ianao ka efa tsy velona tahaka ny ti androany ity. Misy sary omena antsika ty. Misy ny atao hoe tanamasoandro aintsika rehetra izany. Dia misy ny dibera sy tanimanga. Samy mentefa amin'ireo dibera sy tanimanga ireo ny tanamasoandro anankiray. Ny dibera dia mitsonika vokatry ny tanamasoandro, fa ny tanimanga kosa miamafy. Mitovy ihany nge ny hafanana azon'izy roa ireo e, saingy samy hafa ny vokatra izany amin'izy roa. Izany hoe miankina amin'izay antefany ihany izany ny vokatra miseho. Ka ho an'ny Farao izany teto dia azo lazaina fa niankina tamin'ny toetrany, ny toetrany fony, ny manoloanan'Andriamanitra sy ny vahoakany ny fiantefan'ny fahasoavan'Andriamanitra. Ka rehefa namindrana fo izy, tsy tonga dia naringana avy hatrany vao maika nanamafonifony. Engane ka tsy haka ny toeran'ny Farao izasy ianao ka hoe hanamafy fo. Naritina no teo amin'ny lafiny teknika manome fotoananao ho amin'ny manaraka indray ny namanao ry Sarandrenjatovo. Veloma tompoko.
Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Femini Fanantenana.
Ny farana treto ny fanarahanao ny fandaharan'ny radio feo fanantenana na ny AWR amin'ny teny malagasy. Azonao atao ny mamerina miaino sy maka maimaimpona ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny zato amin'ny fotoana rehetra. Raisoarin'ny adresy ahafahanao manao izany:
awr.org na feofanantenana.org.